Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Google News brez španskih virov. Irski protesti proti doplačilom za vodo. Švedski napad na Pirate Bay. Policijsko čiščenje ulic Hongkonga. In izid knjige Fenomenologija gledališča. Na španski teritorij na severu afriške celine, imenovanem Melila, prihaja oziroma želi priti vedno večje število migrantov. Španski minister za notranje zadeve pravi, da je število že preseglo 4600 nedokumentiranih priseljencev, ki da so v veliki meri socialno-ekonomski migranti in tako ne zaprošajo za azil. Ta utemeljitev se nanaša na dejstvo, da se Španija sooča s številnimi kritikami na račun svojega ravnanja z migranti in sicer naj bi te deportirale takoj po prihodu in jim kršila pravico do azila. Število migrantov, ki želijo vstopiti na špansko ozemlje, se je letos sicer povečalo zaradi konfliktov v Siriji in Iraku. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju človekovih pravic, sicer pravijo, da prihaja tudi do nasilja nad migranti, ki skušajo preplezati ograjo, ki Melilo loči od sosednjega Maroka. Zaradi novega španskega zakona o intelektualni lastnini, Google v svojo storitev Google News ne bo več vključeval novic iz španskih medijev. Zakonodajne spremembe, ki bodo stopile v veljavo 1. januarja 2015, namreč od Googla zahtevajo, da za uporabo novic lastnikom medijev plača. Iz Googla odgovarjajo, da od objave oziroma posredovanja člankov nimajo nobenega profita in tako se niso pripravljeni podrediti novi ureditvi. Zakon se sicer nanaša na vse spletne ponudnike, ki objavljajo povezave ali izvlečke člankov. Razlog za njegov sprejem pa je želja po zaščiti španskih tiskanih medijev, saj se plačilo nakazuje zvezi izdajateljev španskih dnevnikov. Predsednik politične skupine socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu Gianni Pittella je na predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja naslovil odprto pismo, v katerem zahteva odločilne ukrepe za zajezitev davčnih utaj v EU. Povod za odprto pismo je razkritje mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev v Washingtonu, ki prikazuje grozljivo sliko davčnih prevar. Pittella grozi z umikom podpore Junckerjevi komisiji, če ne bo ustrezno odgovorila na kršitve. V švedski prestolnici Stockholm so policisti izvedli racijo nad popularnim spletnim sistemom za deljenje datotek Pirate Bay. Stran, ustanovljena leta 2003, ki je pogosto predmet polemik o avtorskih pravicah, je od takrat nedosegljiva. Racija je bila izvedena na pobudo švedske organizacije Rights Alliance, ki je zahtevala posredovanje na podlagi suma kršitev avtorskih pravic. Policisti so pridržali več oseb za zaslišanje in zasegli več strežnikov, ki so gostili spletno stran. Aretaciji švedska policija zaenkrat ne potrjuje. To ni prvi poskus onemogočanja spletne strani, vendar je tokrat poziv za zaprtje strani podal tudi soustanovitelj spletne strani Peter Sunde, ki pa z njo več ne sodeluje. V Dublinu je potekal protest proti doplačilom za vodo. Več 10 000 ljudi se je zbralo na ulicah in obdalo irski parlament. Zaradi poskusa uvedbe novih doplačil je na vedno bolj trhlih tleh trenutna vladna koalicija. Vedno bolj pa podporo pridobivajo opozicijske stranke s Sinn Féin na čelu. Kljub velikemu uporu načrtovanim spremembam strani prebivalstva, vlada ustraja na njihovi uvedbi. Odločili so se jih le delno znižati. Zdaj bodo tako plačila znašala 1,15 evra na teden na osebo oziroma 3 evre na gospodinstvo. Paul Murphy iz protivrčevalne zveze je pozval k neplačilu dodatka, ko aprila na naslove državljanom prispejo prve položnice. Prisluhnemo delu njegovega govora na protestu.
They tried to scare people to keep people away from this protest. They tried to fool people to keep people away from this protest. But it didn't work. Today is judgment day for the water charges and for the government. And the judgment and the people by coming out in their tens and hundreds of thousands today is clear. Down with the water charges. This government must go, and we, working people, unemployed people, pensioners, young people, we now know we have the power to bring this government down. If they're not brought down, and if the water charges are not defeated in the aftermath of this demonstration, well then we have to prepare for April. In April, everybody will get a bill, and people in their homes will be making a decision. Are you going to pay for water charges? That's not enough. It's not enough for you just not to pay for water charges. You have to go and organize for massive non-payment across this country. Because their weapon is going to be fear. Fear, 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 scaremongering over again. Our weapon is confidence and hope.
Irski parlament je sprejel nezavezujočo resolucijo, naj vlada uradno prizna palestinsko državo. Minister za zunanje zadeve Charles Flanagan je pri tem podal izjavo, da vso delovanje Irske na Bližnjem vzhodu že tako teži k temu cilju. Tako je sedaj, kot že v nekaterih drugih državah, vključno z Veliko Britanijo, Francijo, Španijo in Slovenijo, žogica na strani vlade. Medtem, ko evropski politiki razpravljajo o mirovnih procesih in dialogu, pa je ozračje v Palestini zelo napeto. Po uboju palestinskega politika Ziad Abu Aina iz stranke Fatah, Palestinci namreč zahtevajo pravico in tako neodvisno raziskavo. Ta naj bi bila sedaj v želji po umiritvi situacije, preden se spremeni v velike spopade, izvedena strani izraelskega patologa in skupine jordanskih patologov, ki so preiskali okoliščine. Posnetki prič prikazujejo nasilno ravnanje strani izraelskega vojaka, ki je Abu Aina držal za vrat. To je sprožilo val povezovanja dogodka s policijskim nasiljem v ZDA in tamkajšnjim sloganom I can't breathe. Zahodno območje Sierra Leone je postalo zaprto območje. Zaradi velikega števila obolelih z ebolo, kar 7 primerov je bilo potrjenih v enem dnevu, so se oblasti odločile za prepoved prihoda in odhoda iz okrožja, medtem ko je notranje gibanje neomejeno. Boj zdravnikov za življenja obolelih z ebolo je prepoznala tudi ameriška revija Time, ki je objavila izbor osebe leta 2014. Nagrado je prejelo zdravstveno osebje, ki se bori z epidemijo ebole. Izbruh bolezni, ki je najhujši v zgodovini, je v Afriki in po svetu zahteval že več kot 6300 življenj. Po objavi je urednica revije Nancy Gibbs pohvalila tudi ostale, ki so udeleženi v nesebično pomoč prizadetim. Henry Gray, koordinator organizacije Zdravniki brez meja, zadolžen za območje Gvineje in Liberije, pa je v odzivu na nagrado poudaril, da je vesel za priznanje, vendar bodo v organizaciji mnogo bolj veseli, ko bo ozdravljen zadnji oboleli. V Hong Kongu je policija začela sanacijo barikad in aretacijami protestnikov, ki že drugi mesec zapored od kitajske vlade zahtevajo izpolnitev obljub o razpisu svobodnih volitev mestne uprave leta 2017. Trenutni sistem namreč predvideva izbiro med tremi kandidati, ki jih vse določi centralna oblast v Pekingu. Velika večina protestnikov je v preteklih dneh na poziv oblasti in policije zapustila kraj protesta. Sedaj na ulicah ustraja le še peščica najbolj odločnih. Do policijskega posredovanja je uradno prišlo zaradi sodne odredbe na pritožbo avtobusnega prevoznika, ki so mu v protesti motili prevozne trase. Kitajske oblasti v Pekingu pa ostajajo odločene, da do spremembe volilnega procesa ne bo prišlo in obravnava proteste kot nelegalne. Študenti medicine v ZDA so izvedli svojevrsten protest, da bi opozorili na problematiko institucionalnega rasizma v državi, katerega posledica so ne le številne afroameriške žrtve policijskega nasilja, ampak tudi vse splošna zaščita policistov, ki so za nasilje in celo smrti odgovorni. V različnih mestih po državi so izvedli protest v obliki tako imenovanih die-in akcij, kjer se protestniki z namenom opozarjanja na problematiko pretvarjajo, da so mrtvi. V New Yorku je v sklopu včerajšnjih protestov skupina NY Justice League pozvala lokalne urednike naj odpusti Daniela Pantaleo zaradi uboja Erika Garnerja. Pozvali pa so tudi k imenovanju posebnega raziskovalca in oblikovanje bolj jasnih zakonov glede policije in uporabe sile. V Kopru danes poteka srečanje mreže brezdomnih, ki ga gosti Center Caritas Bertoki. Srečanje obravnava problem brezdomstva v moderni družbi. Govorili smo s predsednikom brezdomne mreže Boštjanom Cvetičem, ki problem brezdomstva predstavi kot dinamičen pojem.
Kar precej perečih ran. Pravzaprav smo ugotavljali kot že zdaj nekaj časa, da je dejansko brezdomstvo strahovito dinamičen pojem, da se odziva zelo hitro, tako družba, celo mogoče hitreje kot družba, da nekih starih vzorcev, ko so bili časi pred 15 in 20 leti, ko smo govorili o tako manjih tehnoloških viških, to se pravi ljudi, ki so izpadli iz tečaja in tako dalje, da tega ni, da dejansko so to dinamične zadeve, ko pravzaprav nekdo ne dobi plače, pa izpade sistema oziroma pač ne dobi socialne pomoči oziroma ali pa tu dobi socialno pomoč, pa izpade ali pa enkrat sploh obstaja nekje na sredi poti, da dejansko se številka pač še vedno dviga. Moram povedati, da je bil z nami tudi predstavnik ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, magister Borat Gabrijan, ki se dejansko tudi zelo vredno sklopi v ta ambient in tudi sam postrega z nekaterimi zadevami, kar tudi samo pomeni, da tudi minister se dejansko v temo prisluhne kot vsako leto. Tako dejansko pravzaprav ugotavljamo porast številk, mi smo prišli že v pol leta na številko 2569, mi smo uporabniku v začetku leta 2015 bomo izdali tudi sliko za celotno leto. Kar se tiče novih trendov, seveda so brezdomske družine že kar nekaj časa, se rešujejo, vsak pač proba reševati zadeva, ni pa neke celostne strategije. Tu še nas čaka, da bi nekako umestili nekatere zadeve, da bi dejansko imeli neko strategijo reševanja, pa ne toliko zdaj na kurativni ravni, ko je vse prepoznal celo, da bi nekako probali na preventivni ravni, v tem smislu smo govorili o normativih in standardih, ki bi naj nekako zaobsegli celo brezdomsko dejavnost v Sloveniji, namreč pripravljal se en pravilnik. To so glavni bistveni podarki, seveda so še potem glede na posamezne lokalne skupnosti posebne kategorije pereče problematike, kajti Slovenija je zelo raznolika. Jasno je, da tam, kjer je največja kriza, seveda Podravje, Pomorje in tako dalje, da je nekje so še hujša problematika in pravim raznolikost je precejšna tu v Sloveniji.
Cvetič nadaljuje z misijo o reševanju vse bolj prisotnega problema brezdomstva, kjer izpostavi vprašanje spremenjajočih se vrednot.
Imamo družine, ki dela ta oba pa ne preživijo, ker nima za položnice, če me razumete. Tu se začne cela zgodba. Potem brezdomstvo, vse marginalne, ostale marginalne skupine, ki iz tega nastanejo, je bom rekel samo potem vzrok in končni povod oziroma končna stiska. Zadeva se že marsikaj prej od slika, že dosti prej pride samih brezdomskih vod. Tako da jaz vidim, da generalno v neki stiski oziroma nimamo pravih moralnih, etičnih vrednot, vrednote, ki so nekoč veljale, ne veljajo, danes očitno veljajo neke druge norme in v takem krogu, zelo hitrem krogu, zelo hitrem ritmom časa, pravzaprav zelo hitro izstopiš in pot nazaj pa je mukotrpno, če sploh uspe.
Ovsta pripravila Zala in vajenec Jernej.